φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Γιατρίδης. Όποτε επισκέπτομαι τα Χανιά, πραγματικά μου κλέβει την καρδιά από την πρώτη ματιά. Ένα χαρμάνι πολιτισμών και φυσικών τοπίων από την παλιά πόλη, στον εξωτικό Μπάλο, στο διάσημο Φαράγγι, τα Χανιά κερνούν ερακή και αξέχαστες εμπειρίες. Όμως το αφιέρωμά μας δεν είναι για τα Χανιά σήμερα, αν κάτι τέτοιο σας πήγε στο μυαλό. Διότι η απόψινή μου καλεσμένη κατάγεται από τα Χανιά, γεννήθηκε εκεί πέρα και τώρα βρίσκεται σε εισαγωγικά στην Αθήνα του Νότου. Γιατί έτσι λένε την πόλη του Νάσβελ στην Αμερική, πολύ πριν την έκθεση της εκατονταετίας και ίσως εξαιτίας της καλής ερημοτομίας της, απέκτησε αυτή την ονομασία. Για την ακρίβεια, εκεί υπάρχει ένα μοναδικό αντίγραφο του Παρθενώνα, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα William Crawford Smith, χτίστηκε το 1897 ως μέρος της έκθεσης εκατονταετίας του Τενεσί. Και να καλησπερίσουμε όμως την απόψινή μας καλεσμένη, η οποία είναι η Εμμανουέλα Χανιώτη. Καλησπέρα από Ελλάδα, Εμμανουέλα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Εμμανουέλα Χιωτάκη, αλλά θα ήθελα πολύ να λέγουμε Χανιώτη.
Δεν σ' άκουσα τι θα ήθελες να λέγαμε.
Λέγομαι Εμμανουέλα Χιωτάκη.
Χιωτάκη, πραγματικά. Κοντά... Επειδή ήταν το μυαλό μου στην Κρήτη, γι' αυτό το πήγα Χανιωτάκη. Συγγνώμη, Εμμανουέλα, ναι, γι' αυτό. Ωραία, Εμμανουέλα Χιωτάκη, λοιπόν. Που εντάξει, το επίθετο έτσι κι αλλιώς θυμίζει, θα λέγαμε, τον τόπο καταγωγή σου στο ευρύ κοινό. Και είμαι σίγουρος ότι είσαι περήφανη για τον τόπο σου. Γέννημα θρέμα που λέμε, Εμμανουέλα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Γεννήθηκα στα Χανιά, μεγάλωσα. Mm-hmm. Βέβαια, η μητέρα μου είναι από την Κατερίνη, οπότε έχω ρίζες και από πιο βόρεια. Mm. Αλλά στην Κρήτη μεγάλωσα, εκεί ήταν τα πιο πολλά μακρούσματα.
Σίγουρα.
Εκεί γυρνάω κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα.
Έτσι. Πάμε όμως, αν θέλεις και εσύ, Εμμανουέλα, να φτιάξουμε ένα ωραίο πορτρέτο εδώ στην εκπομπή μας για σένα και να σε ρωτήσω αρχικά, πώς ξεκινάς να ασχολείσαι με τη μουσική, σε ποια ηλικία και με ποια αφορμή?
Από πολύ μικρή ηλικία, από ό,τι μου είχαν πει, γιατί δεν θυμάμαι, πριν καν μιλήσω, mm-hmm. Ήθελα να ακούω μουσική και γενικά από 4-5 χρονών ήρθα να τραγουδάω και να απομνημονεύω τραγούδια. Θυμάμαι κιόλας μάλιστα ότι όταν πηγαίναμε με τις φωνές μου με δρομές οικογενειακά, κλείναμε το ραδιόφωνο, τους έλεγα θα κλείσω το ραδιόφωνο και θα σας τραγουδάω εγώ σε όλη τη διαδρομή. Ναι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η μητέρα μου αναγνώρισε ότι θα υπάρχει μια κλίση προσωπική. Ναι, οι γονείς μου δεν έχουν σχέση με μουσική.
Δεν έχουν. Δεν λέμε αλλά... αυτό που λέμε ρίζες. Δεν έχεις κριτικές ρίζες μουσικές, ας πούμε. Δεν ήταν ο πατέρας, η μητέρα, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν ασχολιόντουσαν με τη μουσική. Έτσι δεν είναι?
Όχι.
Ναι, ναι.
Έχω και από τις δύο πλευρές έναν θείο που ασχολείται. Αδερφός της μητέρας μου και αδερφός του μπαμπά μου. Αλλά όχι επαγγελματικά. Αλλά σαν οικογένεια δεν ασχολιόταν, απλά αγαπάνε πολύ τη μουσική.
Ναι.
Δεν ξέρανε ακριβώς την κατεύθυνση να πάρουν, οπότε πήγαν στο δύο και θέλανε να, τους είπαν, θέλουμε να έρθει η κόρη μας να κάνει μαθήματα φωνητικής, αλλά ήμουν πολύ μικρή. Και είπαν ότι είναι πολύ μικρή να ξεκινήσει μαθήματα φωνητικής, νομίζω ήμουν 7 χρονών, 8. Οπότε ξεκίνησα χοροδία και έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή.
Κατάλαβα. Εδώ πάντα, συγγνώμη που σε διακόπτω, βάζω ένα ερώτημα κλισέ, Μανουέλα, από την έμπνευση ενός Αργεντινού φιλόσοφου, του Αντώνιου Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς αυτό, αν ήταν σύμφωνο το περιβάλλον σου γενικά ένα νέο κορίτσι από τα Χανιά να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.
Ναι, αυτό είναι ίσως στην πορεία, γιατί όταν είσαι παιδί δεν σκέφτεσαι τίποτα επαγγελματικό. Ξεκινάς απλά να πηγαίνεις, να δεις καταρχάς αν σου ταιριάζει,
σίγουρα,
αν είναι η κλίση σου, και το επαγγελματικό έρχεται αργότερα, νομίζω έρχεται τελευταία.
Σίγουρα, σίγουρα.
Και ναι. Ναι, έπειτα μετά όλα τα παιδιά στη χοροδία κάνουν κάποιο μουσικό όργανο. Mm-hmm. Και αποφάσισα αργότερα να ξεκινήσω κι εγώ. Με ρώτησε η μητέρα μου τι όργανα θες να ξεκινήσεις, το οποίο είναι σημαντικό να ρωτάμε το παιδί.
Σωστά.
Δεν αποφασίσαν για μένα και απάντησε ή πιάνο ή κιθάρα, το οποίο τώρα παίζει και τα δύο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ξεκίνησα κιθάρα. Είχε μόλις έρθει και η καθηγήτρια της κιθάρας μου τότε, η Αθηνά Καπνισάκη από την Αθήνα, είχα νιώσει κι εσύ. Και έτσι ξεκίνησε η κιθάρα και έπαιζα ασταμάτητα. Οπότε προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, κάναμε κλασική κιθάρα.
Κλασική κιθάρα.
Όταν μπήκα στην κλασική.
Αυτά, ναι, γινόντουσαν όλα στο Βενιζέλιο 2 Χανίων, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Πολύ σωστά.
Ωραία. Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, Εμμανουέλα, και είμαστε πάλι εδώ μαζί.
Στη Σαμοθράκη και στα Ιερά της Δήλου, στον Παρθενώνα και της Πλάκας στα στενά, μες στα μετέωρα και στην κορφή του Ολύμπου. Με την Κνωσό και της Κρήτης στα βουνά, με τους σταυρούς της Σαντορίνης και της Τίνου, και με το θέατρο του Ηρώδου τα σκαλιά, τα βενετσιάνικα στενάκια του Ρεθύμνου, το Φραγκοκάστελο, το Φάρο στα Χανιά. Ελλάδα, Ελλάδα πληγωμένη, βαθιά στον κόσμο χαραγμένη. Ελλάδα, Ελλάδα δυνατή, του κόσμου όλη Ανατολή. Να στέκεσαι μπροστά με χίλια φυλακτά, να σώζεσαι με δύναμη κρυφή, να καίς αναστραφεί ό,τι στρογγυλή του Καστελόριζου την άκρη, και μες στις πόλεις τη Μεγάλη Αγιά Σοφιά, τον Λεωνίδα που συνάντησα στη Σπάρτη, στου Ποσειδώνα τον ναό τα ιερά. Ελλάδα, Ελλάδα πληγωμένη, βαθιά στον κόσμο χαραγμένη. Ελλάδα, Ελλάδα δυνατή, του κόσμου όλη Ανατολή. Σε μπροστά με χίλια φυλακτά, να σώζεσαι με δύναμη κρυφή, να καίς αναστραφεί ό,τι πόνεσαι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε συνδεδεμένοι με το Nashville στην Αμερική. Εκεί έχει φτάσει η χάρη της Μανουέλα Σιωτάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά και της Φωνής της Ελλάδας, με την οποία φτάνουμε ως εκεί. Ακούσαμε, Εμμανουέλα, μέχρι τώρα δύο πολύ ωραία κομμάτια. Θα ήθελες να μας πεις έτσι κάτι για αυτά πριν προχωρήσουμε?
Βέβαια, το πρώτο τραγούδι που μιλάει για τα όμορφα μου Χανιά είναι γραμμένο από το Γιάννη Τσαλουδάκη στη μουσική. Ήταν συμμετοχή στη Σοφία της Οκτάβας, που είναι η ασκήσεις αυτογνωσίας. Γιατί είχαμε κάνει συνεργασία ένα ολόκληρο χειμώνα να είμαστε μαζί και με καλοκαίρι, ακριβώς πριν φύγω για Αμερική. Και έτσι προέκυψε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι. Και το δεύτερο που ακούσαμε, έχω γράψει εγώ στίχους και μουσική.
Πολύ
ωραία. Το είχα γράψει όταν ήμουν στο Νάσπιλ συγκεκριμένα. Και το πέσαμε live σε μια live μετάδοση που κάναμε από το Los Angeles. Πήραμε πλάνα και είσαι σε επαφή με διάφορους βιντεόγραφους από την Ελλάδα που έχουν πάρει σημεία της Ελλάδας. Το έχω βάλει στο βίντεο, στο YouTube, οπότε μπορούν να το δουν, και έχει κάνει την ενημερωσή του ο Χριστός Κροκίδης.
Α, πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν έτσι να μιλάμε για την διαδοχική σου πορεία. Στα 18 σου λοιπόν, Μανουέλα, παίρνεις το πτυχίο της κλασικής κιθάρας από το Ελληνικό Οδείο Αθηνών με άριστα. Όπως είπες, με καθηγήτρια την Αθηνά Καπνισάκη. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βρέθηκε ακριβώς η κλασική κιθάρα στα χέρια σου και τι μεσολάβησε στο μεσοδιάστημα αυτό μεταξύ Κρήτης και Αθήνας. Δηλαδή, μέχρι πότε κάθεσαι στην Κρήτη και πότε μετακομίζεις στην Αθήνα?
Στα 18 συγκεκριμένα μετακόμισα στην Ξάνθη, γιατί άρχισα να σπουδάζω στο Πολυτεχνείο εκεί, πολιτικός μηχανικός. Και ταυτόχρονα στο πρώτο έτος των σπουδών πηγαίνω ερχόμουν στην Κρήτη για μαθήματα και έπειτα τον Ιούνιο πήγα για εξετάσεις στο Οδείο της Αθήνας. Η κλασική κιθάρα προέκυψε, δηλαδή όπως είπα πριν δεν είναι εξαιρετικός στην κατεύθυνση, αλλά ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα και σαν παιδί θυμάμαι να θέλω να προχωρήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έπαιζα κάθε μέρα αρκετές ώρες από μόνη.
Ήσουν πολύ καλή, γιατί ξέρω ότι ήσουν με τον Βαγγέλη τον Μπουντούνη, έτσι, σαν δάσκαλος.
Δεν ήταν δάσκαλος, ήταν ο δάσκαλος της δασκάλας μου. Πήγα, η δασκάλα μου τότε με πήγε σε τρεις διαγωνισμούς στην Ελλάδα. Ήταν η μουσική, η σχολική μουσική μου βγήκα πρώτη. Μετά ήταν στη Σύρο που και εκεί βγήκα πρώτη και στην Πάτρα είχα βγει δεύτερη στην Ελλάδα, αλλά ήταν και από εκτός Ελλάδας, ήταν δηλαδή θεωρητικά παγκόσμια, στην κλασική κιθάρα όμως. Εκεί νομίζω στην Πάτρα είχα δει το κύριο Μπουντούμι, ο οποίος την περίοδο έκανε και...
Αυτό νομίζω και... το κάνει ο Ασημακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πάτρα. Νομίζω αυτό το φεστιβάλ, αλλά...
Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι πολλά χρόνια.
Ναι.
Αλλά ναι, εκεί με είδε και με προσκάλεσε στις 100 κιθάρες. Είχε προγραμματίσει μια συναυλία στο Ηρώδιο. Εγώ ήμουν τότε 12 χρονών και με έβαλε μαζί με τους μεγάλους. Δηλαδή ήταν 100 κιθάρες, αλλά το τμήμα, το μπροστινό τμήμα ήταν οι μαθητές και οι επαγγελματίες κλασικοί κιθαρίστες. Εγώ ήμουν εκεί μπροστά. Το οποίο ήταν απίστευτη και πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα σαν μικρό παιδί.
Σίγουρα.
Και έτσι έγινε η επαφή. Και αργότερα, όταν ξανά έκανε την συναυλία, πριν από μερικά χρόνια, με ξαναπροσκάλεσε και είχε κάτι θυμάμαι στο ίδιο σημείο.
Εδώ η Μανουέλα, να ξέρεις ότι πέφτουν βροχή και οι ερωτήσεις από ομογενείς, ο οποίος, και θα σου μεταφέρω και μερικές ερωτήσεις. Ας πούμε τώρα, κάποιος ρωτάει. Πώς με τέτοια κατάρτιση και κλίση δεν ακολούθησες αυτό καθ' αυτό, δηλαδή να είσαι αμιγός μια κλασική κιθαρίστρια και μόνο? Γιατί, λέει, ίσως δεν έχει μεγάλη απήχηση κλασική κιθάρα στη χώρα μας, ρωτάει το παιδί.
Αυτή την ερώτηση την έχω σκεφτεί πολλές φορές και μόνη μου, αλλά και για κάποιο λόγο είμαι προετοιμασμένη για την ερώτηση. Είναι φυσικά, είναι πολύ δύσκολο η κλασική μουσική στην Ελλάδα. Δηλαδή, για να κάνεις μια καριέρα σαν κλασικός μουσικός θα πρέπει να φύγεις σίγουρα εξωτερικό, αλλά πιο πολύ στην Ευρώπη γενικά. Πιο πολύ η κλασική μουσική ακόμα είναι πιο πολύ στα βιολιά, στις ορχήστρες. Νομίζω ότι όταν πέρασα στο Πολυτεχνείο και εκεί άρχισα να κάνω πιο πολύ βαρές και να παίζουν τραγούδια. Νομίζω ότι τελικά με εξέφραζε πιο πολύ αυτό. Ήταν πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία μου, στην κουλτούρα μου. Δεν είναι ότι δεν βρήκα το έδαφος, γιατί θα το βρήκα. Θα πήγαινα στην Αγγλία, θα πήγαινα στη Γερμανία. Δηλαδή κάπου θα είχα μετακομίσει αλλού.
Ναι.
Πάω πιο πολύ εκεί που ανακαλύπτω ότι μου ταιριάζει. Ανακάλυψα ότι μου αρέσει να τραγουδάω live όταν είμαι φοιτήτρια. Οπότε εκεί άρχισα να μελετάω την ελληνική μουσική και πιστεύω ότι η ελληνική μουσική είναι καταπληκτική και η παραδοσιακή μουσική, η κριτική, όλοι
οι μουσικές. Βέβαια, Πολύ ψωμί αυτές, ναι.
Ναι, και θα ευχόμουν να τις διδάσκουν στα οδεία. Δηλαδή, πάμε σε μια κατεύθυνση κλασικής μουσικής, αυτό καθ' αυτό, γιατί αυτό λέει το βιβλίο και ο οδηγός σπουδών. Αλλά θα ήθελα και κάποια στιγμή να υπάρχει ένα πτυχίο λίας ή μουσική, να υπάρχει ένα οδηγός σπουδών από το κράτος και για τα παραδοσιακά όργανα ή να διδάσκεται και αυτή την κιθάρα.
Κατάλαβα. Πάντως, πριν είπες ότι ως πολιτικός μηχανικός και μάλιστα στο Πολυτεχνείο Αξάνθης, νομίζω, έτσι όπως διάβασα, εκεί ουσιαστικά άρχισες να τραγουδάς live και να συμμετέχεις έτσι σε πιο μουσικοχορευτικές παραστάσεις και διάφορα. Δηλαδή, ξέφυγες λίγο από την κλασική κιθάρα και τότε νομίζω άρχισες, έτσι, δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, τότε ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Ναι. Μου δώσαν πολύ πάρος οι φίλοι μου τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που έπαιζα για την παρέα μου και μου είπαν ότι θα θέλαν πάρα πολύ να σε ακούσουμε να παίζεις live σε κάποιο μαγαζί και πιστεύω ότι μπορείς. Mm-hmm. Και έτσι πήρα αυτοπεποίθηση. Ήξερα πάρα πολύ κόσμο εκεί, γιατί είναι και μικρή πόλη. Ξεκινήσαμε να παίζουμε live με μια φίλη μου τότε. Mm-hmm. Και έπειτα με είδανε καλλιτέχνες εκεί της περιοχής, με καλέσανε μαζί τους και είδαμε λίγο στο δράμα. Μετά κάναμε μουσικό θέατρο και παράσταση με τον Κώστα Λιβαντίτη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έπειτα στα Χανιά έκανα live τα καλοκαίρια από το πήγαινα. Mm-hmm. Και από εκεί συνεχίστηκε μετά η όλη πορεία. Μετά στην Κρήτη.
Έτσι. Ναι. Η μουσικοθεραπεία πώς μπήκε στη ζωή σου? Ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει και εσύ επίσης σε μακρινά μέρη όπως το Νεπάλ για σεμινάρια, ηχοθεραπείες. Έχεις κάνει Θιβετιανά μπολ, διάβασα. Πολύ μου άρεσε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ως κρουστός κιόλας.
Βέβαια. Ναι. Ξεκίνησα να διδάσκω μουσική, κιθάρα, από το 19, δηλαδή πρέπει το πήγες στο 18. Ξεκίνησα να διδάσκω στην Ξάνθη από τα 19 και εκεί συνειδητοποίησα ότι ο ρόλος του καθηγητή σαν μουσικός είναι κάτι παραπάνω από ένα καθηγητή. Δηλαδή, στην ουσία μπορεί να πάρει το ρόλο και του ψυχολόγου κάποιες φορές. Ναι. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με ένα παιδί και πολλές φορές έβλεπα να τους βοηθάω σε όλες τις τομείς της ζωής τους. Mm. Και ακόμα έχω πολύ καλή σχέση με πολλούς μαθητές μου, επειδή τα δίδασκα και στα Χανιά. Mm. Και όταν πήγα στα Χανιά, που ήμουν πιο μεγάλη πια, ήθελα να δω τον τρόπο που μπορεί να θεραπεύσει η μουσική, γιατί ήξερα ότι υπάρχει.
Έτσι.
Ήξερα ότι κάποια παιδιά που είχαν ισπανικού και παράδειγμα βάζανε ακουστικά και ηρεμούσαν τέτοια πράγματα και ήθελα να το μελετήσω πιο βαθιά. Ήταν τότε, έκανα στην Αθήνα ένα χρόνο σεμινάρια online που κάνανε ψυχολογία αλλά και μουσικοθεραπεία.
Πολύ ωραία.
Και από όλα αυτά, γιατί ήταν έτσι βαριά, μιλήσαμε για πολλές καταστάσεις που μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Ήταν και μία από την Ευρώπη, η οποία έκανε με τα Θιβετιανά μπολ στα Χανιά εκείνη την περίοδο κάποιες ηχοθεραπείες. Mm-hmm. Και έτσι είχα πάει να δω και μου άρεσε πολύ. Και το μελέτησα ότι είναι από το Νεπάλ και αποφάσισα τότε να ταξιδέψω και να το δω και από εκεί. Έκανα και εκεί ένα σεμινάριο, γιατί ήθελα να δω από εκεί που προέρχεται ακριβώς τι συμβαίνει και να μάθω από τους ντόπιους και να είμαι σίγουρη ότι αυτό που μαθαίνω είναι το σωστό.
Πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ναι.
Thank you.
Σαν να μου ερωτόκριτος θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστεριά αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα.
Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μετάξω το υφάδι. Να σε τυλίξω μάτια μου, σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους μπιστικούς, κοντά σου είμαι δεμένη. Για σένα ερωτόκριτε, μονάχα είμαι πλασμένη.
Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος.
Φεγγάρι να χαθεί πριν φύγει σ' άλλους τόπους και με ασήμω τύλιγμα λανέψει τους ανθρώπους. Μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φέγγεις τα κρυμμένα μας που πόθου μόνο πάτια.
Θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι. Όσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ, το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγο και του πάω τη χώρια σου, τάζω δε βρίσκω λόγο.
Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου να ζω πως το μπορούσα. Ο ερωτόκριτος δέντρι και η αρετούσα κλόβος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Πάμε όμως να σε γνωρίσουμε καλύτερα και δισκογραφικά, Εμμανουέλα Χιωτάκη. Ο περισσότερος λοιπόν κόσμος σε γνωρίζει από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Τσαγάπης έρωτα» ή αλλιώς «Ερωτόκριτος» και «Αρετούσα», το οποίο το ερμήνευσες μαζί με τον Μιχάλη Κουνάλη. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σημειώνοντας εκατομμύρια προβολές και πολλές βέβαια επανεκτελέσεις και διασκευές. Εξού βέβαια και το προσωνύμιο «Η Αρετούσα της Κρήτης», οπότε μιλάμε για την Εμμανουέλα Χιωτάκη, έτσι δεν είναι, Εμμανουέλα?
Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Γιώλες. Ήταν η πρώτη συμμετοχή που έκανα, η οποία ήταν το δίσκο του Νότα τα Βουλιά, που ήταν με τον Μιχάλη Κουνάλη, mm-hmm. και έγραψε τη μουσική ο Γιάννης Νικολάου και επιστούσε η Μαρία Παπαδάκη. Ήταν ένα κομμάτι που όντως με σημάδεψε. Έχει ακριβώς την κριτική μουσική από πίσω που με χαρακτηρίζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα το τραγουδάω σε κάθε live. Όντως έγιναν πολλές επανεκτελέσεις μετά. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία συνεργασία.
Τώρα, έχοντας μια τέτοια επιτυχία στα χέρια σου, Μανουέλα, θα ήθελα να μου πεις τι σκεφτόσουν περισσότερο να κάνεις στη συνέχεια. Είπαμε, ασχολιώσουν με κλασική κιθάρα, είσαι πολύ καλή σε αυτό, ξαφνικά βγαίνεις και να τραγουδήσεις και να ερμηνεύσεις τώρα ένα κομμάτι το οποίο γίνεται μεγάλη επιτυχία. Πώς είχε το μυαλό σου σκεφτεί, η συνέχεια ποια θα ήταν? Φαντάζομαι ότι θα βρέθηκες, θέλω να πω, σε μεγάλα διλήμματα.
Δεν βρέθηκα σε πολύ μεγάλα διλήμματα, αλλά σίγουρα τότε ήθελα να βγάλω την κριτική μουσική όπως και έκανα αργότερα. Δηλαδή μετά έβγαλα ένα δικό μου τραγούδι, συνεχίζω με τα δικά μου τραγούδια. Βέβαια είμαι ανοιχτή να τραγουδάω και ολονών όπως έκανα και με Γιάννη Σταδουδάκη και οποιοδήποτε τραγούδι που μπορεί να με κινήσει ενδιαφέρον. Είμαι πολύ χαρούμενη να ερμηνεύω ωραία και όμορφα τραγούδια. Έκανα και τότε περιοδεία με το Μανώλη Λιδάκη σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε και στην τηλεόραση και στις εκπομπές. Και μετά βέβαια αργότερα αποφάσισα να φύγω εξωτερικό. Και δηλαδή σίγουρα θα ήταν διαφορετικά έμενα στην Ελλάδα, οπότε προσπαθώ να τα συνδυάσω παράλληλα και τα δύο, που είναι λίγο δύσκολο να είμαι και εδώ και στην Ελλάδα.
Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, ναι. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να ολοκληρώσουμε λιγάκι ότι κυκλοφορείς επίσης και τα singles «Αν ήσουν άνοιξη», νομίζω και το 2020 το νέο σου τραγούδι «Θα είμαστε εκεί» από την εταιρεία Μετρονόμος, σε στίχους και μουσική δικιά σου, ενορχήστρωση του Χριστόφορου Κροκίδη, και βέβαια και άλλα τραγούδια όπως η συμβουλή νομίζω του Μπαμπά. Δεν είσαι εσύ εδώ σε στίχους και μουσική δικά σου, άρα έχουμε να κάνουμε και με ένα πολυτάλαντο, πολύπλευρο ταλέντο, γιατί γράφεις και στίχους. Και εδώ με ρωτάνε οι ομογενείς, εκτός από το Μανώλη Λιδάκη, με ποιους επώνυμους καλλιτέχνες προόλαβες να συνεργαστείς πριν φύγεις για την Αμερική? Γιατί θέλω να το πιάσουμε έτσι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό. Και να μου πεις δηλαδή με ποιους έχεις συνεργαστεί, και ξέρω εγώ ότι έχεις συνεργαστεί με πολλούς διάσημους και αξιόλογους καλλιτέχνες βέβαια.
Βέβαια, έχω συνεργαστεί με το Γιάννη Σαββιδάκη, μάλιστα και το «Οπότε κατεβαίνει Κρήτη» κάνουμε, παίζουμε μαζί. Με τον Βασίλη Καζούλη, με κριτικούς καλλιτέχνες, που είναι πολύ γνωστή, είναι πάρα πολύ. Είχα ανοίξει μια συναυλία στον Πάνο Μουζουράκη στην Αθήνα μια φορά. Είχα ανοίξει την Αδριάννα Μπαμπαλή μια συναυλία στην Άνθη.
Φίλη μου.
Ήταν αρκετά παλιά, αλλά ναι. Είναι αρκετή που κυρίως είχα ανοίξει συναυλίες, αλλά με η κύρια συνεργασία που είχα πιο πολύ σαν tour, δύο σεζόν ήταν με το Μανώλη, αλλά ναι, ήταν πολλές συνεργασίες και μ' αρέσει να συνεργάζομαι με αξιόλογους καλλιτέχνες.
Έτσι. Πριν όμως φτάσει η χάρη σου στο Νάσβιλ της Αμερικής, Εμμανουέλα, η πρώτη σου επίσκεψη νομίζω ήταν στη Φλόριντα, αν δεν κάνω λάθος, στη Τάμπα συγκεκριμένα. Εκεί, από ό,τι ξέρω, υπήρχε ένα πολύ, και πολύ ελληνισμός, έτσι. Υπήρχε το κριτικό στοιχείο. Νομίζω υπάρχει και κριτικό σύλλογος εκεί, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Πρώτα μετακόμισα στη Τάμπα και όντως ο κριτικός σύλλογος ήταν μισή ώρα στο σπίτι μου, οι οποίοι ακόμα πάω όποτε πηγαίνω εκεί. Ξεκίνησα και τραγουδούσα κιόλας εκεί πέρα όταν ήμουν εδώ. Πήγαινα κάθε εβδομάδα. Μετά βέβαια έπιασε η περίοδος
του κορονοϊού.
Που κλείσαν όλα.
Όντως.
Αλλά ναι, είχα παίξει σε αρκετά μέρη εκεί γύρω. Αλλά εκεί ένιωσα σαν άνοιξη στο σπίτι μου. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ζεστοί. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είναι σαν να μου άνοιξαν την αγκαλιά του σαν οικογένεια. Και ναι. Και βέβαια γνώρισα και άλλους θετικούς σε όλη την Αμερική, γιατί έχουμε και Παγκρίτιο σύλλογο.
Ναι.
Όλη την Αμερική, ναι.
Το Νάσβιλ, έχω ακούσει ότι είναι η μουσική πόλη της Αμερικής. Και θέλω να μου πεις με ποια αφορμή μεταφέρθηκες εκεί πέρα. Και βέβαια να μου πεις Πόσο καιρό βέβαια μετράς εκεί πέρα, αρχικά?
Ναι, ήταν... Καμιά φορά δεν προγραμματίζουν για τα πράγματα που έρχονται στη ζωή. Γιατί, όπως είπα και πριν, τότε μετακόπησαν στην Αμερική. Στην ουσία ήρθε για λίγους μήνες.
Ναι.
Είμαι ακόμα εδώ.
Έτσι συμβαίνει πάντα.
Ναι.
Αν είναι κάπου καλά, πας για λίγο και μετά μένεις για πάντα. Τα ξέρω.
Καλά, εντάξει. Και στην Ελλάδα καλά είναι.
Ναι.
Απλά, ναι. Ήρθα, έψασε κορονοϊός, κάποιος σαν αποκλείστηκα με τα χαρτιά, δεν μπορούσα να φύγω για ένα διάστημα.
Ναι, ναι.
Τότε ήταν πάντα πολύ δύσκολο από ό,τι θυμάστε και εσείς, ενώ στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Το μόνο μέρος που ήταν κάπως πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα, μπορώ να πω ότι ήταν εκεί που ήμουν, στη Φλόριντα και στο Νάσβιλ. Mm-hmm. Δηλαδή στο Λος Άντζελες ήταν για πολύ καιρό πολύ δύσκολα. Στην Νέα Υόρκη το ίδιο, γενικά στις πιο μεγάλες πόλεις. Ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ, πέρα από ότι ήταν πιο ανοιχτά τα πράγματα, ήταν και ότι ήταν η μουσική πόλη. Ήθελα να το ζήσω σαν εμπειρία, να είμαι εδώ, να είμαι ανάμεσα σε ταλαντούχους μουσικούς, οι οποίοι όλοι εδώ είναι υπερταλαντούχοι, αλλά είναι σαν να είναι φυσιολογικό. Δηλαδή όλοι γράφουν με την δική τους μουσική, κάνουν τις παραγωγές μόνοι τους, τραγουδάνε, παίζουν πάρα πολύ καλή κιθάρα και
επίσης,
είναι τόσο συχνό φαινόμενο.
Επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι στο Τένεση γενικότερα δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη μουσική ιστορία. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι το Τένεση έπαιξε και πολύ μεγάλο κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του rock and roll, της πρώιμης μουσικής blues. Η άλλη πολιτεία, το Memphis, επίσης ήταν επίσης έδρα της Sun Records, όπου μουσική όπως ο Elvis Presley, ο Jerry Lee Lewis και πάρα πολλοί άλλοι άρχισαν τη δισκογραφική τους καριέρα εκεί πέρα, και μάλιστα το rock and roll πήρε τη μορφή τη δεκαετία του 1950. Και βέβαια ηχογραφήσεις, όπως λες και εσύ, που θεωρούνται το σημείο έναρξης της ιστορίας της μουσικής country, είναι πάρα πολλά εκεί πέρα. Είσαι προνομιούχος, θα λέγαμε, Μανουέλα, από την Κρήτη. Εκεί πέρα. Πάλι η Κρήτη έκανε το θαύμα της.
Δεν ξέρω πώς έσπαθα εδώ, αλλά... αλλά ναι, ήταν... νομίζω ότι είναι πολύ ωραία εμπειρία για όσο είμαι εδώ. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κάτσω, αλλά πραγματικά έχω πάρει μια τεράστια εμπειρία και να γνωρίζω όλο αυτόν τον κόσμο. Πλέον, βέβαια, δεν έχουμε μόνο country μουσική, κάπως έτσι έχει. Αλλά είναι όλα τα είδη. Έχουμε μετακομίσει πολλά στούντιο και πολλές εταιρείες από την Καλιφόρνια εδώ, λόγω του κόστους και λόγω της κρίσης που προέκυψαν εδώ το κορονοϊό, που δυσκολεύσαν τα πράγματα. Οπότε πολλοί κόσμοι μετακόμισαν εδώ. Οπότε αποφάσισα να παραμείνω εδώ για να μην πάω σε άλλη πόλη.
Εκεί έχεις κάνει και ως ηχολήπτρια, έτσι, νομίζω, μέσω ενός μουσικού τμήματος κάποιου πανεπιστημίου.
Ναι, έψαχνα και να βρω και τρόπους για να... Με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει και η ενορχιστρωτική μουσική,
ναι.
Για μουσική και ταινίες. Και είχα γνωρίσει όταν ήρθα τον μαέστρο της ορχήστρας του Νάσβιλ, η οποία ορχήστρα είναι μια καλύτερη στην Αμερική, ηχογραφούν εδώ...
Συμφωνική ορχήστρα,
ακριβώς, ναι. Ηχογραφούν και για να στείλουν για ταινίες όπως συνθέτες του Λος Άντζελες, γιατί έχουν ένα πολύ καλό στούντιο και είναι πολύ καλά οργανωμένοι, ο οποίος με συμβούλευσε να κάνω πρακτική σε ένα στούντιο που κάνουν editing για ταινίες και σειρές. Και έτσι μπήκα κατευθείαν στην πρακτική. Δεν πήγα καν από το πανεπιστήμιο.
Έτσι, έτσι γίνεται στην Αμερική.
Ναι.
Και φαντάζομαι έχεις συνεργαστεί και με παραγωγές για σειρές, όπως στο Netflix, έτσι δεν είναι, και στο ABC.
Ναι, βασικά βοηθούσα τον sound engineer που είχαμε τότε. Τον βοηθούσαμε και κάναμε πρακτική βοηθώντας το για αυτές τις σειρές. Κάναμε κάποια voice-overs που ήταν ηθοποιοί που ερχόντουσαν στο στούντιο. Mm-hmm. Στην ουσία, ό,τι είχε το στούντιο εκείνη την περίοδο, βοηθούσαμε κι εμείς να γίνει και έτσι μαθαίναμε κι εμείς. Βέβαια, μετά δεν έμεινε εκεί. Έκανε και μαθήματα με τον Michael Whitaker, που είναι συνθέτης. Οπότε ήθελα να το πάω και λίγο πιο δημιουργικά, οπότε έμαθα το τεχνικό κομμάτι. Αλλά έτσι είναι πιο δημιουργικός άνθρωπος, οπότε το ψάχνω και πιο πολύ.
Πάντως τώρα έχεις το δικό σου στούντιο, από ό,τι ξέρω, έτσι, και δουλεύεις πάνω στα δικά σου project.
Ναι, έχω ένα δικό μου στούντιο, δηλαδή έχω πάρει την εμπειρία, τη γνώση και δουλεύω μόνη μου. Mm-hmm. Δεν αποφάσισα να συνεχίσω σαν audio engineer, γιατί πιστεύω ότι είμαι ένας πιο δημιουργικός άνθρωπος. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι που μου έμαθε πολλά και για το δικά μου project και για και θα το έβρισκα πάντα τη γνώση και στο μέλλον. Δεν θα φύγει ποτέ.
Έτσι, σωστά. Πάμε να ακούσουμε όμως άλλο ένα κομμάτι και θα μας δίνουν εδώ ακροατές. Θέλουν κομμάτια, θέλουν να ακούνε.
Εντάξει.
Μου ξέρει πάντα να αντιδρά. Ας τα όλα πίσω, φύγε μακριά. Το παραμύθι ζήσε τόσα πρώτη σου φορά. Θα είμαστε εκεί μακριά από όλους και όλα. Σε πόλη μαγική θα ζούμε. Σκέφτομαι ξανά. Ίσως κάποια μέρα βαδίσουμε μαζί. Τη ζωή στο δρόμο που ποτέ δεν είχα βρει. Είσαι οδηγός μου μέσα στη νυχτιά. Πώς θα τραγουδούσα τόσα τα καρφιά. Πάμε απ' τα μέρη που είναι τα παιδιά. Σαν άγγελοι θα στέκουνε στην άκρο θαλασσιά. Να είσαι εκεί όταν
Η ώρα είναι παρά 10, 51 για την ακρίβεια. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Δυστυχώς, γιατί με την Εμμανουέλα Χιωτάκη έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Θα αρκεστώ βέβαια σε δύο ερωτήσεις που είναι των ομογενών, γιατί δεν μπορώ να τους παρακάμψω και θα ήθελα έτσι μια έτσι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απάντηση, Εμμανουέλα. Μια ερώτηση λοιπόν ενός ομογενή είναι ότι εάν λόγω λέει ότι εκεί πέρα, στο Νάσβιλ δηλαδή, πολλά συνδέονται με το Παρθενώνα, αν οι κάτοικοι του Νάσβιλ έχουν έντονα την αγάπη τους για την Ελλάδα, αν την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος μέσα σε δύο αιώνες, μάλλον ολόκληρος ο πληθυσμός μιας πόλης, με ένα μικρό μόνο αριθμό κατοίκων ελληνικής καταγωγής, από όσο ξέρω.
Ναι, είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες εδώ. Mm-hmm. Επίσης, επειδή είναι μια πόλη που φαίνεται έντονα, είναι πολύ Αμερικανή, θα μπορώ να πω, στην αρχή φοβόμουν, ντρεπόμουν και όλες ότι θα ακούσουμε το ότι δεν μιλάω καλά αμερικάνικα ή έχω προφορά. Mm-hmm. Και τελικά είναι το αντίθετο. Κάθε φορά που μιλάω και τους λέω ότι είμαι από την Ελλάδα, ενθουσιάζονται. Mm-hmm. Μου λένε, με ρωτάνε πάντα για την Ελλάδα, μου λένε έχει πάει στον Παρθενώνα, όλοι ξέρουν για τον Παρθενώνα.
Ναι. Τον έχουν μπροστά τους και αυτοί και σου λέει.
Ναι, θαυμάζουμε πολύ την ελληνική ιστορία, την κουλτούρα και γι' αυτό και το κρατήσαμε τον Παρθενώνα σαν σύμβολο. Ότι ήταν η πόλη με τα πιο πολλά πανεπιστήμια τότε, γιατί θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι η αρχή της γνώσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ναι, είναι φοβερό όποιοι έρχονται. Είναι φοβερό και ότι πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο Παρθενώνας.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Θα ήθελα, θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να οι Έλληνες και του εξωτερικού και της Ελλάδας να εκτιμήσουν και αυτοί ότι κάποιος το αντέγραψε και οι Αμερικανοί επισκέφτονται τον Άσχολη και βλέπουν και τον Παρθενώνα που γίνεται έμεσα την διαφήμιση στην Ελλάδα. Έτσι. Και έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια επισκέπτες Αμερικανών. Όλοι οι Αμερικοί, όλοι οι Αμερικανοί επισκέφτονται τον, όχι για τον Παρθενώνα, για τον Άσχολη, γιατί έρχονται. Mm-hmm. Επειδή είναι η μουσική πόλη της Αμερικής.
Σίγουρα.
Αλλά βλέπουν και τον Παρθενώνα μέσα αυτού. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, εδώ τον Άσφυλλο είναι πολύ γνωστό στους Αμερικανούς. Οπότε έχουμε πάρα πολλές επισκέπτες κάθε χρόνο.
Πολύ ωραία. Θα σου προλάβω και μια μικρή ακόμα ερώτηση να τελειώσουμε με τους ομογενείς, γιατί έχουν πολλές ερωτήσεις εδώ. Είναι γιατί επέλεξες αυτή την πολιτεία στο Τένεσις, που συνήθως βέβαια. Ενώ μάλλον συνήθως οι περισσότεροι πάνε στη Νέα Υόρκη για τις καλλιτεχνικές τους προτιμήσεις.
Νομίζω πάντα θα νωρίτερα.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό. Ναι,
ναι, ήταν ο χρόνος, ήταν τότε η περίοδος που οι κανόνες ήταν πολύ δύσκολοι στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες που πάνε όλοι. Mm-hmm. Και λόγω χρονοϊού και λόγω εκείνης της περίοδου. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι μου αρέσει και όλες πολύ η ζωή στη Νέα Υόρκη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Αν μετακόμιζα κάπου αλλού, ίσως θα πήγαινα στους Άντζελες. Mm-hmm. Αλλά και εκεί είμαι πολύ μεγάλη πόλη.
Είμαι.
Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον δεν είσαι κοντά σε μένα.
Αυτό το διάστημα τι ετοιμάζει. Έχω πολλές ερωτήσεις να σου πω, αλλά εντάξει, τώρα τελειώνω δυστυχώς. Αυτό το διάστημα τι ετοιμάζεις, Εμμανουέλα Χιωτάκη, και με ποιο project βάζεις στόχους?
Έχω αρκετά τραγούδια έτοιμα, τα οποία τα ελληνικά τραγούδια δεν τα έχω βγάλει, γιατί ήθελα να είμαι στην Ελλάδα και να μπορώ να τα τραγουδήσω, να τα διαφημίσω και να φτιάξουν σωστά όπως πρέπει να προχωρήσουν. Mm-hmm. Έχω και αντικά τραγούδια απλά και θα έχω κάποιες συζητήσεις να δω αν θα το βγάλω μόνη μου ή αν θα βγουν με κάποια εταιρεία εδώ. Mm-hmm. Οπότε ναι, θα κοινοποιήσω τραγούδια.
Πολύ ωραία.
Στις πλατφόρμες, στο YouTube, οπότε εκεί θα μπορούν να τα ακούσουν όλα.
Τα περιμένουμε εν αγωνίως.
Βέβαια, και εγώ περιμένω.
Εμείς πάντως να σου ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία, Εμμανουέλα, σε ό,τι κάνεις εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια και για την εκπομπή ξανά.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Και θα χαρώ να τα πούμε ξανά και από κοντά.
Βεβαίως.
Και είναι μεγάλη μου χαρά, ειδικά για εμάς που είμαστε μακριά, να μιλάμε με Ελλάδα.
Βέβαια, ξέρω πόσο σημαντικό είναι. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Εμμανουέλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Και μιλάμε.
Και τα λέμε.
Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Τον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Ήμασταν λίγο μακριά από την Ελλάδα, στο Νάσβιλ της Αμερικής αυτή την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ λοιπόν. Γεια σας. Take a look around and what do you see? It's a crazy old world for you and me. Hey there, baby, I want you to know, I want you to know the way to go. Take a look around, and what do you see? There ain't no money for you and me. Hey there, baby, I want you to know, I want you to know the way to go.